Jeg vet at dere trenger litt bedre tid på å være forberedt. Nå leser vi sammen i Jesu navn fra 2. Korinterbrev 5:17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Så kan du tenke hva dette skulle bety for deg. Mer enn en ansiktsløftning, mer enn en opppussing, så snakker vi om ikke små forandringer, men om en ekstrem forvandling. Og denne ekstreme forvandlingen skjer ikke utenifra og inn, men skjer innifra og ut. En av de jeg har møtt i denne serien Reisen hjem er Stefan Heggelund. Stefan Heggelund er høyrepolitiker fra Oslo og sitter nå for annen periode på Stortinget. Vokste opp i Oslo og var en debattglad gutt allerede som liten. Så når familien skulle spise middag, så stilte lille Stefan med notisblokk. For da hadde han i løpet av dagen notert hva familien skulle diskutere mens de spiste. Irriterende type, sier han selv. Og han ble altså glad i å debattere. Men han vokste opp i et hjem hvor Gud ikke fantes. Verken i samtaler eller i rutiner. Det betyr at han ikke ble døpt som barn, han ble ikke konfirmert som ungdom, og han vokste opp uten at det fantes noen Gud. Mor og far var ateister, og han vokste opp ateistisk. Og det er klart at når en så debattglad ateistisk gutt kom over noen kristne, så fyrte han løs for alt det var verdt. Så han var veldig glad i å diskutere med kristne. Han ble såpass ateistisk at han sier nå at han var ikke bare ateist, han var antiteist. Han ville ikke ha noe med Gud å gjøre om han så fantes. Så blir Stefan russ, og så feirer de som russer flest, drar på russetreff i Ålgård. Og der er jo full fart, og ikke minst for Stefan og gjengen han er kommet sammen med. Så ser han på den store russetreffen at der står det en buss. Og på denne bussen er det et kors, og han synes det er latterlig. Russebuss med kors. Og da tenker han, her er det vel mulig å få diskutert noe. Så han er oppe på folka i denne bussen, sammen med gjengen sin, og de diskuterer høyt og lavt, og så blir han litt fascinert, og dette pågår i litt tid. Og så sier en av de i løpet av, på et tidspunkt, kan vi få be en bønn for deg? Og da sier han og ler litt og ser litt på de som står rundt, og sier han, ja, hvis dere har lyst til å prate ut i lufta, så skal ikke jeg hindre det. Og så sier han, det skjedde noe når de ba, som jeg kjente, men som jeg undertrykte og ikke tørte å si til noen. Fortsatte sitt ateistiske liv, diskusjonsglad, så kommer han i en situasjon i mange år senere i livet, hvor han kjenner seg hjelpesløs, og et annet menneske i det rommet ber en bønn. Og så sier Stefan, hvem er jeg? Jeg kan jo ikke engang be. Jeg er helt overlatt til meg selv. Så begynner det å ta tak i dette, som har ligget der i alle disse årene siden russetreffet. Og så forteller han i sitt enkle vitnesbyrd, og jeg tror du har et filmklipp med Stefan Heggelund ned hos deg.
Trosvilje, det er nok for meg, sier han. Og da bare blir det en, da bare slipper det litt taket, da. At det er ikke en prestasjon. Nå mener du skapellet. Stortingskapellet. Det så fint. Det veldig rett. Stig på.
Ekstrem forvandling. Jeg skal ta dere med til Lukas 19. Det 19. kapittel hos Lukas. Jeg skal dele med dere en fortelling som velkjent, men jeg tenkte jeg skulle begynne med avslutningen av den fortellingen. Den går fra Lukas 19, vers 1, til og med vers 10, men jeg tenkte at jeg skulle starte med avslutningen, nærmest oppsummeringen. Fordi det som om Jesus ønsker å si, etter at han har møtt den lille mannen som klatret opp i morbærtreet for å se Jesus, altså Zacchaeus, som var overtoller, svært rik, og som ga bort nesten alt han eide. Så oppsummerer Jesus dette nesten for å fortelle oss at dette har ikke bare skjedd en gang, på et sted, med en mann, som en slags god historie vi kan fortelle. Tenk hva som skjedde! Men det nesten som om Jesus vil at vi skal tenke at det dette han holder på med, alle steder, til alle tider, med alle mennesker. At du ikke noe unntak, men at du en av de som Jesus kommet for. Det jo dette jeg holder på med, sier Jesus. Så dette ikke noe unntak. Nei, dette mitt oppdrag. Dette det jeg gjør. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Han kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Jeg har nok tenkt mange ganger at Lukas-fortellingen hører søndagsskolen og søndagsskolefortellingene til. Vi har hørt den noen av oss mange ganger og tenker at det en fin fortelling for barn om denne lille mannen som klatrer opp i det store treet for å se Jesus. Så hørte jeg i sommer Niklas Pienso fra Stockholm tale om Lukas og kjente at jeg ble grepet, fornyet av perspektivene i fortellingen igjen. Og når jeg kjørte hit og visste at jeg skulle til dere, så tenkte jeg, jeg vil dele denne fortellingen med dere denne lørdagskvelden. Og jeg tenkte at hvis du vil, så kan vi lese sammen fra Lukas 19, vers 1, og nå er dere godt forberedt fra før, så nå leser vi. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige.» Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn.» Amen. Vi får altså vite at denne forhatte Sakkeus, han er overtoller, han er svært rik, og han er liten av vekst. Og med disse tre betegnelsene og beskrivelsene sies det veldig mye om hvem denne Sakkeus er. Og det første vi får høre er altså at han er overtoller. Til alle tider, på alle steder, har vi gradert syndere og synd. Vi har gradert det i grove synder og litt fine synder. Det betyr at så lenge vi snakker om fartsyndere, baktalere og skattesnytere, så er vi innenfor. Ja, det er jo sånt alle driver med. Så da er det liksom ikke så farlig, og det er ikke det vi ofte bekjenner, og det er ikke det vi så veldig ofte ber om omvendelse fra, for det er jo sånt alle steller med. Nei, derfor liker vi bedre de syndene som er så grove at det handler om det andre driver med. Det gir jo oss denne muligheten til å tenke at syndere er noen andre enn oss, og de som driver med synd, de er andre enn oss. Derfor når vi snakker om at vi er bekymret, da er det som regel andre vi er bekymret for. Og det fører til to ting. Det ene er at folk flest tenker om oss kristne at vi tror at vi er bedre enn andre. Den andre delen det fører til, det er at mennesker som ikke går i kirka, ikke er kristne, veldig ofte har en opplevelse av at vi ser ned på andre. Nå vet vi sett innenifra at det kjenner vi oss ikke igjen i. Men sånn som vi skriver om det i avisene, sånn som vi omtaler det i det offentlige rom, så skjønner jeg at folk kan få et sånt inntrykk. At synd er noe andre sliter med, mens vi derimot er innenfor. Og nå er vi altså i Jeriko på Jesu tid, og de holdt helt sikkert på med dette den gangen også. De hadde delt inn syndere og synd i grovt og fint. Og nå skal du høre, dette er rett og slett det verste man kunne si om et menneske. Han er ikke bare toller, du. Han er overtoller. Og da vet jo vi som har holdt på en stund at på denne tiden var Israel okkupert av romerne. Og romerne trengte noen som kunne hente inn skatt. Og de som hentet inn skatt og toll, det var disse som da var villige til å hente ut dette fra sine egne for å tjene okkupasjonsmakten. Og i seg selv var jo det som å være en slags kvisling i Israel på Jesu tid. Og så var det jo sånn at de tok jo ikke bare det de skulle ha, men de tok mer enn det de skulle ha, og så ble de rike av dette. Men dette var jo ikke bare som en kvisling. Dette var jo nærmest som en profitør. For kvislingene hadde jo tross alt en slags ideologi. De delte den nazistiske og rasistiske ideologi. De trodde og tenkte at det de gjorde var rett. Men så hadde du en hel del mennesker som ikke hadde noen ideologi. De var ikke opptatt av hva som var galt og rett, men hvordan man kunne få tak i penger. Og da spilte det ikke rolle hva man tenkte eller mente, eller hvem man utnyttet, eller hvem man undertrykte. Og her kom jo Sakkeus på banen. Dette er jo en som ikke har noen ideologi. Han rett og slett bare er villig til å gjøre seg rik på andres bekostning. De spyttet jo ut dette å være toller og være overtoller. Og så står det om Jesus at han er kommet, og så spiser og drikker han. Han er venn med tollere og syndere. Så var heller ikke dette et unntak for Jesus. Altså liksom nå gjorde han noe for en gangs skyld. Men han gjorde det så ofte og konsekvent at det ble et rykte han fikk. Han er sånn. Det er dette han driver med, Jesus. Han holder på sånn han. At han spiser med dem og drikker sammen med dem og er sammen med disse som vi forakter. Derfor så er det en veldig sterk informasjon vi får. Han har tenkt til å gå inn til en toller, en overtoller, som er svært rik. Men en gang vi snakker om noen som er rike, så er det alltid også noen andre enn oss. Og vi tenker når vi ser oss rundt i salen her, det var godt at han kom akkurat i kveld. Nå får han. Ja. For noen rike er jo alltid de andre som tjener mer enn oss. Men skal vi se dette i et litt større målestokk enn bare hvem som er rike på Oppdal og hvem som er rike i kirka i kveld, og ser dette i verdens målestokk, så sitter alle vi som sitter her på toppen av hele verdenspyramiden. Vi har ingen grunn til å sende dette til noen andre. Vi vet at dette er oss. Det betyr ikke at alle her har penger på kontoen og har overskudd i økonomien. Nei, men det vi har felles ved å bo i dette landet og kanskje være født i dette landet, det er at vi er født med nesten alle slags muligheter. Så hvis du ikke syns ordet rik i forhold til penger passer på deg, så tenk at du er ressurssterk og du har rike muligheter. Da vet vi at vi alle sammen er med i dette. Vi er ressurssterke og har muligheter. Vi er mulighetsrike. Nå ser vi at det henger sammen, kapittel 19 og kapittel 18. For det er jo nettopp i kapittel 18, altså kapittelet før, at vi møter en som er skikkelig rik, og som kommer til Jesus. En som er så ressurssterk, og som er en fin mann. Jeg vil lese det sammen med dere også, og dere er jo så forberedt fra før, så dere er på. Et medlem av rådet, du må gjerne si bystyret, du må gjerne si kommunestyret, du må gjerne si Stortinget, du må gjerne si dette er en som har fått tillit, dette er en som er høyt oppe, og som har fått tillit til å sitte i rådet. Nå skal jeg ikke forstyrre dere mer. Kom og spurte ham. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal hedre din far og din mor. Og han svarte, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Og da Jesus hørte det, sa han til ham, en ting mangler du ennå. Selg alt du eier, del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik. Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, skål. Fitt. Det klirrer i glassene i Oppdal Kristne Senter. Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han, hvor vanskelig det for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det for en rik å komme inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst, sa de som hørte på, og han svarte. Det som nå dere bare bablende, folkens. Nå sitter dere og mumler Guds ord her. Vi tar den siste setningen han svarte. Det ja, vi vet at dere raskest, så det greit det. Nå tar vi det i takt og så kommer igjen. Han svarte, det som umulig for mennesker, mulig for Gud. Umulig for mennesker, mulig for Gud. Så ser vi altså at det henger sammen møte med den rike mannen som går bedrøvet bort, og Zacchaeus i Jeriko som blir lykkelig. Og det vi får vite om denne mannen, det at han altså rådsmedlem, tillit, han høyt oppe, han sitter i rådet, i bystyret, på Stortinget. Og i tillegg til det, så han religiøs. Han dypt religiøs. Han tar sin tro på alvor. Det betyr at han holder høytidene. Det betyr at han holder hviledagen hellig. Det betyr at han holder spiseskikkene og renselseskikkene, og han holder bønnetidene, og han går i synagogen når han skal. Dette vil noen tenke som et prakteksemplar. Han bør vi få inn i menighetsrådet så fort som mulig. Jeg mener ikke at nivået der lavt, men det hadde definitivt steget. Altså, dette den typen som med denne CV-en får plass overalt. Det såpass at disiplene tenker, nå kommer de. Nå kommer de fine nå. Det ikke bare fyllefanter, og det ikke bare rusmisbrukere og hjemløse og bostedsløse nå lenger. Nå kommer fiffen. Og det som om de andre disiplene tenker, Jesus, han må du få på laget. Han religiøs, han rådsmedlem, og så han moralsk. Og når vi snakker om moralsk med denne mannen, så handler det egentlig ikke bare om de grove syndene, men det handler til og med om de fine. Og Jesus løfter opp bare 5 av budene, og noen av de budene grove, så vi tenker det fint at du ikke har tatt liv, at du ikke har gjort de store syndene. Men så ligger det i budene noe av det som de aller fleste av oss rammes av, å gi et falskt vitnesbyrd om noen, for eksempel, eller kanskje baktale noen, så sier denne mannen med stor frimodighet, det der har jeg holdt siden jeg var ung, og jeg tror ikke han ljuger. Jeg tror han snakker sant. Jeg tror han så innenfor som det går han å være, og jeg tror at han har dekning for det han sier. Du kunne ha testet Zacchaeus på de samme budene, og han har sagt, sorry, ikke nevnt flere. Det hadde holdt med ett. Og så kommer Jesus med en av disse fantastiske bildene sine, hvor han da sier til denne mannen som går bedrøvet bort, det umulig for en kamel å gå gjennom et nåløye. Hvilket bilde! Folk som studerer sånt har lurt på da, finnes det noen muligheter for at det finnes noe annet i dette bildet? Ja, at ordet kamel og nåløye handler litt om et rep, altså en båttrosse som så tjukk at det umulig å få tredden igjennom. Ja, det kan være noe i orddelingen. Det kan også være noe at man vet at i muren inn i Jerusalem finnes det en stor port for kameler og for kolonner, eller hva heter det, karavaner, så store dyr, men på kvällen så vill man ju inte slippa disse in som kan komma som rövare och som kan komma som fiender, så då lukket man de stora portarna och vid sidan är det en liten dörr och detta kallte man kanske nålöje. Det var bara beregnat på enkelt människor. Det spelar ingen roll, folkens. Du får allikevel ikke en kamel genom en liten dörr. Og du får heller ikke en båttrosse gjennom et nåløye. Så Jesus har helt rett, det er umulig. Og det er det som er poenget. Det er umulig, selv for de mest religiøse. Det er umulig, selv for de mest ressurssterke. Det er umulig, ikke bare for de verste, men det er umulig for de aller beste. Det er jo det som gjør at denne mannen blir så bedrøvet, for han trodde at han var innenfor, og at om det var noe som gjenstod, så måtte det være bitte, bitte, bitte lite. Men så var det noe helt grunnleggende som manglet i livet hans. Jeg var pastor i Kristiansand, ble budsendt til et dødsleie, var en sykepleier som gikk i Fløyfjell Kristiansand, som over tid hadde vært med å pleie en som tydeligvis lå for døden. En urolig sjel. Når jeg hørte hvem det var, så gjenkjente jeg navnet umiddelbart. Han hadde et godt rykte i Kristiansand. Han var en dyktig forretningsmann, hadde tjent mye penger, men han hadde også gitt bort mye og var en mann som hadde betydd mye for mange. Men nå var han innenfor døden, og så var han urolig for hva som ville skje etter døden. Og så trengte han en pastor å snakke med, eller en prest, og så kom jeg til han. Og så kom jeg bort til denne sykesenga og dødsleie, så sier han til meg, «Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og jeg har bedt Fader vår hver dag. Tror du det?» Holder. Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og jeg har bedt Fader vår hver dag. Tror du det holder? Hva hadde du svart? Jeg har jo vært i mange begravelser. Og jeg har hørt kristne til og med si, ja, hvis ikke hunden kommer til himmelen, så er det ingen som kommer dit. Så det virker som selv kristne kan ha misforstått noe grunnleggende. Og at det grunnleggende er at uansett hvor ressurssterk du er, uansett hvor religiøs du er, uansett hvor moralsk du er, så er det umulig. Det er jo dette som er så provoserende. Ikke for syndere som vet at de er syndere. Ikke for mennesker som er utslåtte. Ikke for mennesker som vet at jeg har ingen sjans. Det er ikke mulig for meg. Jeg blir aldri god nok. Jeg strekker aldri til. Jeg får det aldri til. Jeg klarer ikke. Jeg orker ikke. Jeg skjønner ikke. Jeg har ikke karakter. Jeg er ikke sånn. Jeg får det. Nei. Nei. Det er umulig for meg. Vet du hva? For dem er evangeliet gode nyheter. Det er derfor det er veldig ofte de som kjenner at de ikke kan og ikke får det til og ikke strekker til, hører evangeliet som godt nytt. For det er evangeliet om Jesus Kristus. Mens de som tenker at de strekker til, at de får det til, at det holder, at de er innenfor, for de har ikke gjort de grove tingene. Vi er fine syndere som gjør små synder. Vi er jo bare skattesnytere, baktalere og fartsyndere. Så vi er jo innenfor. Og så er vi litt religiøse i tillegg. Ja, jeg har gjort så godt jeg har kunnet. Jeg har bedt Fader vår hver dag, tror du det holder? Og jeg kjente meg så fristet til å si ja, bare for at jeg syntes så synd på han. Men jeg måtte være ærlig, sånn som jeg har forstått evangeliet. Og så sa jeg til denne mannen, sa, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke at det du har gjort holder. Men det Jesus har gjort, det holder for deg også. Det du har gjort, det holder ikke. Men det Jesus har gjort for deg, jeg sa det ikke med en hard tone, hvem er jeg som skulle møte denne mannen respektløst? Men jeg tenker jeg må hjelpe han til å skjønne evangeliet. Og fantastisk når vi fikk snakket sammen, fikk bedt sammen. Og jeg så gleden i øynene hans. Og jeg hørte bare noen få dager etterpå at han hadde sovnet inn med fred. Jeg vet jo ikke hvem du er. Om du har diskvalifisert deg selv. Eller om du har kvalifisert deg selv. Det jeg vet, det er at det er umulig. Det er umulig for noen mennesker, uansett, å bli frelst. Men alt er mulig for Gud. Nå sier jeg snart halleluja. Ja. Hva ligger i premisset fra denne rike mannen? Jo, det er nettopp feil spørsmål. Og spørsmålet handler jo bare om han. Gode mester, hva skal jeg gjøre? Og det er jo det det norske folk i så stor grad har hørt. Vi har kanskje ikke sagt det, men de har hørt det. At det er noe de skal gjøre for å bli frelst. Og noen syns de må gjøre alt for mye, og noen syns at det bare gjenstår kanskje litt. Men det er fortsatt noe å gjøre. Og det er de som skal gjøre det. De må rydde opp, de må skjerpe seg, de må ta seg sammen. De må bli etiske, de må bli ordentlige, de må få rydde opp i livet sitt, slik at de kan bli kristne. Slik at de kommer opp på nivå med oss andre. Hva skal jeg gjøre, gode mester, for å arve evig liv? Og dette er jo det alle religiøse mennesker spør om. For religion svarer på det spørsmålet. Og det spørsmålet får dette svaret. Du må skjerpe deg. Du må forandre deg. Du må forbedre deg. Hør her, folkens. All form for religiøsitet handler egentlig om en hjelp til selvhjelp. Hvordan mennesker kan ta tak i seg selv og sitt eget liv og komme opp på et nivå hvor de får Guds gunst. Derfor er religion i sitt vesen undertrykkende. I sitt vesen undertrykkende. Og religionskritikerne har altfor ofte rett. Det holder mennesker i fangenskap, for de skal ikke vite om de har gjort nok. Men alle religion handler om det. Du skal ikke, du må ikke. Hva skal jeg gjøre? Og religionen svarer, du må forandre deg. Jesus kom ikke for å starte en ny religion. Jesus kom for å frigjøre oss fra religionens krav. Han kom for å tilby oss en relasjon. Derfor er evangeliets kraft ikke hva du skal gjøre, men hvem Jesus er og hva Jesus gjør i våre liv. For det er umulig for den beste å bli frelst, men det er mulig for den verste, fordi det er Jesus som frelser. Nå sier jeg halleluja igjen. Nå begynner det snart å bli en vane. Halleluja. Jesus vil hjem til Sakkeus. Det er helt utrolig. De skjønner at det er nå det skjer. De må få stanset han, for han kan ikke vite hvem han går hjem til. Han skjønner ikke konsekvensen av det. Han vet ikke hvilket rykte han får. Han vet ikke selv hvilket signal han sender. Hvis Jesus går hjem til Sakkeus, da sender han et signal om at Sakkeus er ok, og han er ikke ok. Skynd deg ned. Skynd deg og kom ned, Sakkeus. For i dag vil jeg ta inn hos deg. Jeg bør ikke be om håndsopprekning, men noen i dette rommet syns det er godt å være forberedt når du får gjester. Folk på Oppdal er kanskje annerledes. Jeg har bodd i Finnmark et halvt år. Der var de definitivt annerledes. De tok jo imot folk akkurat sånn som det så ut når folk kom. De ringte ikke på døra en gang, de bare kom inn og satt seg i stua uansett hvordan det så ut. Ja. Jeg lærte meg dette etter hvert. Du ringer ikke på, for det finnes ingen ringeklokke. Du banker på, men når de ser deg, så gidder de ikke å lokke opp. For du må jo bare komme inn. Og når du har sittet i stua i 20 minutter, så er det kanskje en som ser på deg og sier, ja, hva det var? Men vi som kommer fra litt møblerte hjem, vi syns det er så fint å vite i god tid, sånn at vi kan rydde opp før folk kommer. For overraskende besøk kan være pinlig. 5 barn på under 8 år bodde i Kristiansand. Av og til så ringte det på døra, og vi fikk panikk. Så på hverandre og tenkte, vi må være så stille at de tror vi er borte. Jajamen. De kan ikke se hvordan det ser ut her akkurat nå. Og allikevel så var det jo bare rot av barn og litt voksne. Men hva har du rota til med, Sakkeus? Flaskene, bladene, filmene. Har du fått det til dama før Jesus kommer? Du skulle vel ha visst om dette 14 dager i forveien, skulle du ikke det? Å få overraskelsesbesøk av mesteren fra Nazaret. Jeg vil være med hjem til deg, Sakkeus. Du behøver ikke å rydde. Og så får vi det siste. Og det siste vi får vite om denne Sakkeus, og det sier veldig mye om denne overtolleren som er svært rik, det er at han var liten av vekst. Vi vet jo at det var derfor han klatret opp i dette morbærtreet, fordi han ikke kom til og ikke fikk se. Altså snakker vi ikke om en som er 5 eller 10 centimeter, bare kortere enn de andre, men antageligvis såpass kortvokst at det har vært et handicap, og at det har vært et eller annet slags kompleks som han kanskje har hatt heller. Det kan jo hende at han er såpass lik oss, at når vi har noen svakheter, så må vi finne noen måter å kompensere dette på. Og det kan jo hende at det han hadde gjort hadde vært en kompensasjon, nettopp fordi han manglet. Så hadde han tenkt at det kunne være veien til anerkjennelse og et mulig lykkelig liv. Nå sitter han oppi tre fordi han er liten av vekst. Og nå skjer en merkelig greie. Det er at Jesus går bort til dette treet, så står det om Jesus. Da stanset han og så opp på Sakkeus. Fantastisk. Ser du det bildet for deg? For første gang er det en som står nede og ser opp på Sakkeus. Alle hadde alltid sett ned på han, og det hadde han kjent. Og han hadde kjent på det mer og mer. Men så er Gud kommet ikke bare til jorda, men av seg selv ga han avkall på det å være Gud. Og så kom han ikke bare og ble et menneske, men han ble som tjener. Ikke for å trykke oss ned, men for å løfte oss opp. Og det at Gud gjennom Jesus Kristus er kommet ned for å løfte oss opp, og for å se, ikke nødvendigvis opp til oss som vi tenker som de store forbildene, men at han aldri ser ned på oss. Men han ser på oss fra en annen vinkel. Vi har en annen fortelling i Bibelen hvor en kvinne er tatt på fersk gjerning i hor. Og de kommer med denne kvinnen og slenger henne inn foran Jesus. Og sier, denne kvinnen har vi tatt på fersk gjerning i hor. Hvor mannen er, vet vi ikke. Men de var opptatt av at det var kvinner som drev hor. Og så sier de at loven sier at hun skal steines. Hva sier du, Jesus? Så skjer det noe merkelig. Det er at han bøyer seg ned, og så begynner han å skrive på jorden. Og naturlig nok er vi opptatt av, hva skrev du, Jesus? Hva holdt du på med der nede? Jeg vet jo ikke hva han har skrevet. Noen har gjettet, og jeg synes mange har gjettet godt. Det kan hende at dette med å skrive på bakken bare er en unnskyldning for å komme langt nok ned til å se opp i et forskremt ansikt. Han sier til henne, har ingen fordømt deg. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå og synd ikke mer. Det er Jesus Kristus. Det er han som er kommet, ikke for å trykke oss ned, men for å løfte oss opp. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg og kom ned. Nå vil jo vi tenke at jeg håper at Jesus sa noen sannhetens ord til Sakkeus, og det kan hende at han gjorde det. Men vi vet ikke, og vi vet ikke hva han sa. For vi vet jo at vi syns det er det viktigste når vi skal møte mennesker, at vi må få sagt i noen sannhetens ord. Det Jesus sier, det at jeg vil bli med deg hjem. Og så ser det ut som om nærværet av Jesus i Sakkeus' liv virker bedre enn sannhetens ord. Og det er nådens nærvær i Sakkeus' liv. Og det ingen andre hadde kunnet få ut av Sakkeus, verken med trusler eller krav, det får Gud ut av Sakkeus gjennom nåde og kjærlighet. Og av eget initiativ sier overtolleren i Jeriko at jeg gir halvparten av det jeg eier til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal de få fire dobbelt igjen. Det er ikke bare at han var den lykkeligste i Jeriko den dagen. Han ble antageligvis også den fattigste. Ja, jamen. For når du skal begynne å regne på det der, så tenker du det blir ikke mye igjen. Men det virker allikevel som om han har fått alt. For det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Hvis du er frelst, så er det fordi Gud har frelst deg gjennom Jesus Kristus. Hvis du ikke er frelst, så er det ikke fordi du ikke er god nok, eller fordi du ikke har skjerpa deg eller tatt deg sammen nok. Da er det fordi du ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. For alt er mulig for Gud. Halleluja. Så jeg tenker at det henger to spørsmål i lufta i kveld, og det er hvis Jesus, eller får Jesus komme inn i ditt liv? Og det andre spørsmålet er, får Jesus være med deg hjem? For det er nærværet hans i vårt liv som utgjør den store forskjellen. Får Jesus komme inn i ditt liv, og får han være med deg hjem? Ja, du skulle visst hvordan det så ut hjemme hos oss. Du skulle visst hva slags ekteskap vi har. Du skulle visst hvor mye jeg krangler med svigermor. Du skulle visst hva slags relasjon vi har til barna. Du skulle visst hva vi har, hva vi har. Ja, han vet det. Han vet alt. Men han spør om han får være med deg hjem. Og det som ikke kan forandres utenifra i ditt liv, det kan forandres innenifra ved at han kommer inn i ditt hjerte med sin kjærlighet og sin nåde. Det er Jesus Kristus. Jeg vil være med deg hjem, sier Jesus. Kan vi be sammen?